Marka toko fahafito. Dia tafavory teo amin'i Jesosy ny farisiana sy ny sasatsasany tamin'ireo mpahalalàna avy any Jerosalema. Ary nahatsikaritra fa ny sasany tamin'ny mpianatr'i Jesosy dia nihinan-kanina tamin'ny tanana maloto, izany hoe tsy voasasa araka ny fomba mpivavahana. Fa ny farisiana ary koa ny jiosy rehetra dia tsy mihinan-kanina raha tsy avy misasa-tanana amin'ny fomba manokana, satria ny fikitra tamin'ny fanao nampitahin'ny razany. Ary rehefa avy any an-tsena ry zareo dia tsy mihinan-kanina raha tsy avy nidio tsara araka ny fomba mpivavahana. Maro koa ny fanao hafa nolovany ka ny fikirany, toy ny manasa ny zinga fisotroana, ny siny, ny fanakavarahana ary ny farafara fisakafoana. Dia nanontany an'i Jesosy ny farisianina sy ny mpahalalàna nanao hoe:
nahoana reto mpianatra ny tsy manaraka fanao nampitahin'ny razantsika fa tanana maloto izao ny nanany anina?
Fa hoy Jesosy taminy:
marina tokoa ny namina an'i Isaia anareo mpiatsara velatsihy, araka ny voalaza ny soratra masina hoe: ity vahoaka ity hoe Andriamanitra, tendrom-molotra no anajany ahy, fa ny fofony kosa lavitra mihitsy. Ka poakaty ny fivavahana ataony amiko, satria didin'olombelona no ambara no fampianarako. Ny didin'Andriamanitra avelanareo, fa ny fomba mampanao nampitain'olombelona kosa tananareo.
Ary hoy koa i Jesosy taminy:
dia ary nareo tsotra izao ny didin'Andriamanitra, mba hitandremanareo ny fomba mampanao nareo. Fa hoy Mosesy: hajao ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa. Fa ianareo kosa manambara fa raha misy olona milaza amin'ny rainy na reniny hoe efa nataoko korbana, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izavatra tokony hanasoavako anao, dia tsy avelanareo anao na inona intsony amin'ny rainy na amin'ny reniny izy. Koa ny fomba mampanao ifandovanareo no hanafoananareo ny tenin'Andriamanitra, ary mbola maro koa ny zavatra tahatahaka izany ataonareo.
Dia nantsony Jesosy akeo amin'indray ny vahoaka sady nilazany hoe:
miheno ahy ianareo rehetra ka mahafantara. Tsy misy zavatra ve ty ivelany miditra ao anatin'ny olona ka maloto azy? Fa izay mipoitra avy ao anatin'ny olona no maloto azy. Izay manantsofina hienoana, aoka hieno.
Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka i Jesosy ka niditra tao an-trano, dia nanontany azy momba hifanoharany io ny mpianany. Ka hoy Jesosy taminy:
ay ve ianareo koa mba tsy mahafantatra? Tsy takatrareo ve fa izay rehetra avy ety ivelany ka miditra ao amin'ny olona dia tsy maloto azy? Satria tsy miditra ho ampony fa ao an-kibony ihany, ka alefa any amin'ny fanariana azy.
Izany nentin'i Jesosy nanambara fa madio avokoa ny anina rehetra. Dia hoy koa i Jesosy:
ny zavatra mipoitra avy amin'ny olona, izany no maloto ny olona, satria avy ao anaty. Avy ao ampony olona no mipoiran'ny sainy ratsy mahatonga azy hijangajanga, hangalatra, hamono olona, hakavadin'olona, ho ti arena, hasika, hanambaka, haloto fitondrantena, hialona, hanao vavaratsy, hiavonavona, ho adala toetra. Ireo zava-dratsy rehetra ireny mipoitra avy ao anatin'ny olona ka maloto azy.
Dia niala teo i Jesosy ary lasa nankany amin'ny faritany akaiky ny tanàna atao hoe Tiro, ary niditra tao an-trano anankiray izy, fa tsy te ho fantatry ny olona kanefa tsy hafa niafina. Dia nisy vehivavy anankiray izay nananjanaka vavy azony fanahy maloto. Vao nandre momba an'i Jesosy raha vehivavy, dia lasa nankao aminy ka niankohaka teo an-tongony. Miteny grika raha vehivavy sady sirofenisianina firazanana. Ary niangavy an'i Jesosy izy androka ny demony hiala tao amin'njanany. Fa hoy Jesosy taminy:
avelao aloha voky ny zanaka nateraka, fa tsy tsara raha ny mofo ny zanaka no alaina ka atsipa ho any ambokely.
Dia namaly raha vehivavy ka nanao hoe:
nefa tompoko, na ny ambokely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombony avy amin'ny mofo ny ankizy ihany.
Dia hoy Jesosy taminy:
izany ny teninao, ka dia modi fa efa niala tamin'ny zanakao ny demony.
Ary rehefa niala teo raha vehivavy ka tonga tany an-tranony, dia nahita ny zanany matory tsara eo am-pandriana efa nialan'ny demony. Dia niala tao amin'ny faritanin'ny Tiro i Jesosy ka nandalo tany Sidona ary niverina teo amin'ny farihan'ny Galilea. Rehefa avy namakivaky ny faritany atao hoe Dekapoly, dia nisy lehilahy sady marenina no raikidelo nentin'ny olona ho eo aminy ary niangaviany azy ametrahany tanany. Dia nentin'i Jesosy niataka irery lavitra ny vahoaka raha lehilahy ka noharoniny tamin'ny rantsan-tanana ny sofiny, ary nokasihiny sady nasiany rora ny lelany. dia ny andrandra ny lanitra i Jesosy sady ny senta ary ny teny tamindra lehilahy hoe
efata,
izany hoe
misokafa.
Ary niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofindra lehilahy ary nivany fatoran'ny lelany, ka afaka niteny tsara izy. Dia namepetra ny olona teo Jesosy tsy tantara na amin'iza na amin'iza, kanefa arakaraka ny namaperan'i Jesosy azy no vao maika koa nampelezany izany. Ary dia talanjona izay tsy izy ny olona, ka vakivava hoe
tsara avokoa ny nanaovan'ny zavatra rehetra, fa sady nampaladiny marinina izy no nampiteniny moana.